Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cëbolli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Vdes një 74 vjeçare me koronavirus në Kosovë. Presidenti tha që thotë se takimi në shtëpinë e bardhë është në favor të Kosovës. Organizata botërore e shëndetësisë paralajmëron për rikthim të koronavirusit. Për këto të materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Infektologu Valbon Krasniqi ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se të martën në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës ka vdekur një 74 vjeçare me koronavirus. Viktima e fundit që ishte nga komuna e Raovecit e qënë 34 numrin e të vdekurve me këtë virus në Kosovë. Në raportin ditor të klinikës infektive, është nëse aty janë duke u trajtuar 53 pacient me koronavirus, për i tyre 33 në gjendje stabile dhe 20 pacient duke u trajtuar me oksigenoterapi dhe përkujdesje intensive. Njëri për i tyre është thënë të jetë në gjendje të rëndë. Sipas të dhënave të fundit, autoritetet e Kosovës kanë regjistruar deri më tani 1615 raste të prekura me sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus, prej tyre 963 persona janë shëruar. Udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë se shtetet duhet të jenë të përgatitura për mundësinë e rikthimit të koronavirusit të ri, teksa Evropa vazhdon të rihapet dhe Kina përballet me shpërthim të ri, që kanë nxitur mbylljen e disa pjesëve të Pekinit, teksa numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus arrin në 8 milion dhe numri i të vdekurve në 436.000. Kryesuesi i OBSH-s ka theksuar se janë dashur 2 muaj për të regjistruar 100.000 raste të prekura me këtë virus, që tani përbën shifër ditore të infektimit, dhe se virusi është duke u përhapur me shpejtësi në Azi dhe territorin amerikan. Paralajmërimet për marrje të masave me qëllim të luftimit të këtij virusi kanë ardhur pasi Kina ka rritur numrin e testimeve dhe ka izoluar disa pjesë të kryeqytetit të saj me qëllim të kontrollimit të shpërthimit të ri. Përdorimi emergjent i ilaçit kundër malarjes hidroksiklorin për trajtim të koronavirusit të ri është ndaluar nga administrata amerikane për ushqim dhe ilaçe. Kjo administratë ka thënë se të gjeturat e reja nga testimet klinike kanë treguar se nuk ka arsye për të besuar se ky ilaç mund të prodhojë efekt antiviral. Presidenti amerikan Donald Trump më vonë ka mbrojtur qendrimin e tij për promovim të këtij ilaçi si trajtim për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ndërkohë dhe organizata botërore e shëndetësisë kanë ndalur testimet me këtë ilaç pas shqetësimeve për sigurinë. Presidenti amerikan Donald Trump planifikon të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për rritjen e fondeve me qëllim të ofrimit të trajnimeve më të mira për zyrtarët policor sa i përket përdorimit të forcës. Aty përfshihet edhe krijimi i një database federale për të gjurmuar sjelljen e keqe të këtyre zyrtarëve. Ky urdhër që do të nënshkruhet sot vjen teksa në një numër qytetësh dhe shtetësh kanë nisur të aplikohen masa të reja si përgjigje ndaj protestave masive të nxitura nga vdekja e afrikano-amerikani George Floyd. Floyd ka vdekur pas presionit që është bërë në qafë me gjunga nga një zyrtar policor derisa i ka qenë në mbajtje. Megjithatë, vendimi pritet të mos përmbush pritjet e pjesëtarëve të lëvizjes jeta e njerëzve me ngjyrë kavler dhe aktivistëve të tjerë të cilët kanë kërkuar ndryshime rrënjësore të sistemit të drejtësisë penale. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë pritet që të takohen më 27 qershor në shtëpinë e bardhë në kuadër të negociatave të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot në një konferencë për media se beson që ky proces do të përfundojë me njohje reciproke në mes të këtyre dy shteteve, si dhe me antarësim të Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka konfirmuar pjesëmarrjen e Kosovës në takimin e 27 qershorit që pritet të zhvillohet mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e bardhë në Washington. Ky takim që do të mbahet me ndërmjetësim amerikan, sipas presidentit Thaçi, është në favor të Kosovës. Gjatë një konference për media, mes tjerash presidenti Thaçi tha se ky proces ka mbështetjen e plotë të presidentit amerikan Donald Trump.
Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ftesa për 27 qershor për takim në shtëpinë e bardhë rrit shpresën, optimizmin dhe besimin se ky proces do të ketë sukses. E para, pasi që ky proces e ka mbështetjen e qartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të vetë presidentit Trump, si dhe këmbullsin, por edhe vizionin e ambasadorit Grenell.
Presidenti Thaçi deklaroi se përkushtimi amerikan është që nga procesi dialogut të rezultojë njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, se dhe antarësimi i shtetit të Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Washingtoni e ka thënë qartë se ky proces, dhe kjo është qartë në letrat edhe që i ka dërguar vetë presidenti Trump, se ky proces është për njohjen reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë.
I pyetur nga gazetarët nëse do të takohet me Miroslav Lajçak, i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, presidenti Thaçi tha se nuk është i sigurt nëse do ta bëjë një gjë të tillë. Lajçak pritet që gjatë ditës të mbrinë në Kosovë, ku synon të takojë përfaqësuesit politik. Mirpo deri më tani është konfirmuar vetëm takimi me kryetaren e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani. Deri më tani, zyra e Lajçakut nuk ka njoftuar për një takim të mundshëm me presidentin Thaçi. Të hënën i emëruar i shtëpisë së bardhë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, përmes rrjetit social Twitter, njoftoi se qeveritë të dyja vendeve janë pajtuar që të takohen më 27 qershor. Sipas Grenell, takimi do të ndodhë në shtëpinë e bardhë, pasi palët janë pajtuar që të heqin pengesat për dialog. Grenell tha se Serbia u pajtua që të pëzullojë përkohësisht fushatën e çnjojeve të pavarësisë së Kosovës, dhe se Kosova u pajtua të pëzullojë përpjekjet për të antarësuar në mekanizme ndërkombëtar. Në Kosovë, spektri politik mbetet i ndarë sa i takon procesit të dialogut me Serbinë, që nga ardhja në pushtet të qeverisë së re të drejtuar nga Abdullahoti i LDK-s, i është bërë thirrje partive politike që të bëhen pjesë e procesit të bisedimeve. Mirpo vetëvendosja dhe Partia Demokratike e Kosovës janë deklaruar kundër pjesëmarrjes në këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Rritja e numrit të rasteve me koronavirus në Kosovë ka shtuar nevojat për kapacitete menaxhuese klinike të këtyre rasteve. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë të përgatitur në rast të një shtimi eventual të numrit të rasteve të reja, ndërkohë autoritetet e Kosovës vetëm një ditë më parë kanë regjistruar 129 raste të reja të prekura me këtë virus. Raporti Luljeta Krasniqit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës për menaxhim klinik të rasteve me koronavirus ka në dispozicion 125 shtretër, me mundësi të shtimit deri në 300 sosh. Po ashtu në këtë qendër thuhet të jenë edhe 162 respirator në rast të rritjes së numrit të infektuarve me sëmundjen COVID-19. Zëdhënësi Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti bëri të ditur për Radio Evropa e Lirë se janë të përgatitur për